Gwyr mae hedi chi ar ond ygys gymennu diri byr mae dyn. Tiw cw canad i ti 14 chw rialtys yn ter y ergydys ygys y ter y caetach ys ffaibli le chi le'r mae dyn le til y pleiyn yr gawn osni eisiau tol a ffogwr ti maedwch. Tiw gwyr mae pwc os di ffod yn tis y gawn osni eisiau le deil alys yn ordw ta yr ygos dy sord maedwch dola agos gwyn ni yn o'r eicach special ty le dyn y marchwyd i gwyn ffwc os di rwyfier yn y blian o. Tiw gwyr ffresyn gwydiwr o'r eicach ffresyn gwyn y tar liwnt ys les o hosioli agos gwyr ordw ar y meid erigyd i fi'n styn yn anna hir Solon ni cynsiad yn tordrod y conoch ceherach o fwy'n gyd. Ta hor y ple pwcosdi gwchwrs i cwyd ymlianu agos credfes conoch gwyne y wylaetach i'r cysacwb. Cwyd yr llawr ysgolau yr ffôl yn esgu gyda chaswyr bwn ysgolau o fewn ofyr na blian y siahogyn gwrw'r sgeme o groffwrs y gawn osni eisiau modwch. Cosno yn socrwysio 47 miliwn euro i'r stod hysdi agos capdwr gysafol y siau 100 euro sy'n lian yn ein chaswyr gyhys mi hodi. Fógrófur torra altawch hann hiddol yn ystyr nínuf, gwrir ólis y ffail sif o bobl fydde reid, glagdur leis gwddawchwr, Georgia Meloni, Canada, yn 40 braid yn y hiddol yn y prifwedd, yn chyd wedi diof yn mei ban yn y prifwedd ydy tîd. Dŵr Georgia Meloni gwrir leid mwynt yn y hiddol y gwladur, gwrir siad y gyr y party gwna ti eisiau fe ganas yn y tîd, agos gwnion y sysio y mili dihol gwna phobl y lwg. Tá fulaidh tú chuig medicag an rúis go ní chu siad go dtíras má thocrann siad airim nucleocha úsáid ina gogad in aine húcráine. Dhéamh na státrún Iverica Anthony Blinken gúil fógra tú chuiacab an rúis na bagairtí faoi airim nucleocha is stopa mar gur tubaistí bheith na léidí go bhairt an rúis sin agus go chuidmhaith tíre eile. Tá aníimrí ar i teapán faoi na bagairtí. Tá an cólacht pizza Domino's le míle duine breise ostú go séad a fáil faoi réad go nola chugus go héasú idir náisiúnta an tacuid an gíomhda seo. Béidir fostanaí lánaimsir agus fortaimsir a d'éiris cin tacab. Tá míle ráchiad anod ag i cólacht Domino's sa tír seo agus sa mireatain. Agus buíon ina príomhscéalta náisiúnta go séidir náisiúnta.